Ajaja waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Gujii ta'uun kan dubbatamaa jiru Eliyaas Gambeelaa kan jedhamu ajajaan waboo akkasii hin jiru jechuudhaan miseensi Shanee Gumii Abaaoo obbo Mikaa'el Booran kaleessa VOA'f ibsanii turan. Obbo Eliyaas Gambeelaa garuu ajajaan ture jechuudhaan arranuuf ibsan. Jaalanneetu asoofsiise.
Miseensa Shanee Gumii Abaaoo kata'an obbo Mikaa'el Booran waa'ee Eliyaas Gambeelaa gaafatamanii akkas jechuudhaan oduu gabaasaa keenya Daawit Galmoof kaleessa ibsanii turan.
Eliyaas Gambeelaa nama jedhamu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii sanaa hin jiru. Waan olola kana ammoo sooshaal miidiyaa irratti argineerra maqaa akkasiitiin gocha akkasii raawwatameera kan jedhu. Kanarraa wanti nuti kuma qabnu duula ololaati. Duula lolaa kan mootummaan Itoophiyaa itti jiru dhaaba keenya irratti dhiibbaa adda addaa gochuudhaan humna keenya facaasuu sochii keenya irratti dhiibbaa gochuudhaaf duula hedduu geggeessaa jira mootummaani. Kanaan waraana bilisummaa Oromoo akka waliigaltee dhaabaa of mootummaa Itoophiyaa gidduutti raawwatametti kabajaadhaan qaama humna nageenyaa mootummaa gochuurra lolaan diiguu yookaan bifa garaagaraatiin akka addaatti itti dhiyaatanii facaasuu kan jedhuun kun gocha akkasiirraa kan maddu ololaa bu'aa hin qabneedha. Kana gaafiduuf hin tolle ololuma akkasitti hubanna.
Eliyaas Gambeelaa eenyu akka ta'e kan gaafataman obbo Mikaa'el Booran miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'innaa jechuudhaan kan Daawit gaafateef akka jedhan.
Miseensa waraana bilisummaa Oromoo hunda maqaa maqaadhaan beekuu hin dandeenye.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti ajajaa waboo naannoo Gujii Magarsaa Lammii jedhamaa jedhan. Loltoonni Abaa'oos waan dhaamni murteesseen alatti qobaatti marii kamuu gaggeessuu hin danda'anii jedhaniiru. Obbo Eliyaas Gambeelaa maal jedhu?
Akkuma miidiyaa irratti namoonni gareen faallaa akkuma barbaadanitti haa dubbatanu malee dhugaa uummanni keenya beeku nuti waan gaafa biyya turres fincilaa isa garaagaraa dorgommiin inni garaagaraa keessatti hirmaachaa turree jirra. Akkasumas erga immoo gara biyya keessatti deebinee hoggansaan godina Gujii lixaaf ba'aa keessatti hojii garaagaraa hojjetan tuqin uummata Oromoos bal'aan hin beekaa. Namoonni immoo akka yaadatti na yaadatan yoo jedhanii gara fuudhatti ayyukatan malee hojii akkanaa kana godhaa turuun keenya ni beekama.
Waraana keessa turteetta ajajaa waraanaa gara godina sanaa turte?
Hoggansa waraanaa irra turee jira.
Isumarraati kallattiin amma gara kanatti ce'uun kee immoo dur ture?
Achumarraan waamicha uummanni keenyaa fi haala qabsoon Oromoo amma irra jiruu fi garamitti qabsoon kun akka inni deemu magaalli keessa qabsiisa waamicha abbootii gadaa kanaani ijoollee eluudhagaanu akkasumas caasalee garaagaraa kan jiranii abbootii muraasaa ta'eefi namoota dhagan wal marannee tarkaaffii kanaaf nama hirikaati gara nama 31 garamitti ce'uu dandeenye jechuudha.
Adda bilisummaa Oromoorraa obbo Mikaa'el Booran kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Ajajaan iddoo sanaa nama Magarsaa Lammii jedhamudha. Eliyaas Gambeelaa hin beennu jedhaniiru.
Dhugaan jiru Eliyaas Gambeelaa hin beekne nawaakkachuun isaanii salphina uummata Oromoo biratti maaliif yoo keessumattuu kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiru uummanni na hin beeku ta'e alatti uummanni gara kibbaa jiru Oromoon guutuun Baalee Gammoojjiitti, godina Gujii Baatti, Gujii Lixaatti, Boorana keessatti malaala akkan godhaa ture uummanni Oromoo. Gaafa waraana adda bilisummaa Oromootitti makamaniin duras maal akkaan godhaa ture ammas aga gara hoggansaatti bifa adda bilisummaa Oromoo keessatti kutannaan qabuuf waanaan godhaa ture uummanni Oromoo bal'aan hin beeka waan ta'eef kana nan rakkisu nan leellittisu jalawwan qabsoo dirree waliin ture na beeka. Yaada nuti jenne kan akkanaa miti qabsoon kun akkanaa deemuu qaba jedhama tarkaaffii kana fudhateef yoo inni miseensa keenya iyyuu miti nama akkasi jedhamu iyyuu hin beeknu kan jedhu kun kan nama Magarsaa Lammii jedhu sun maqaan dhaloota nama sanii Daraaraa Gumooti beeka. Namni sun gaafa biyya keessa jiru namni bara qabsoo kaafaawwatitti gaafa waliin jalqabu namni qabee gara qabsoo waliin jalqabu deema. Gaafas immoo biyya keenyaa deemes namni kanni gara keenyaatti dhufuuf godhe ana. Kan waan ta'eef amma namni tokko wal farra jirra osoo dhugaa jirtu waan uummanni kulle beeku waan wanni osoo dubbatame gaariidha. Yeroo ammaa kan uummata Oromoo hin dhugaa finaan maanta abbootii gatanitti ergee kootta. Amma nu geessu namni biyya kana bulchaa turre Oromoodha. Eentee nu jeessu kootta dee bakka uummanni nu jalaa gara deebi'etti qabsoo dhugaasaa qofaan na baasu jedhee yoo deemu gaagama uummata kanaalleeti qabsoo argaas hin baanne kana duuba tarkasa waan ta'eef ilaalee fakkaatii kana fudhadhe irree uummata Oromoo addaddee gara bifa waan ta'eef kun akkanatti hubatamuu qabaa.
Eliyaas Gambeelaa deebina alaatteef hedduu galatoomu.
Fayyee galannetus fayyaa ta'ee galatooma.